līdz Sočo ziemas olimpiskajām spēlēm vien dažas nedēļas laika. Un tālāk ciklā sports hobijas sports olimpiskais čempions bobslijā Jānis Ķipurs. Kopš tavām pirmajām olimpiskajām spēlēm Sarajevā aprit 30 gadu. Bet visveiksmīgākais tev izrādījās otrais olimpiskais starts Kalgarī, kur tu izcīnīji gan zelta, gan bronzas medaļu. Tas notika nepilnus 10 gadus pēc tam, kad tu biji sācis nodarboties ar bobsleju. Ja atceras, ka arī Sarajevā iekļuva olimpiskajā sešniekā kā divniekos, tā arī četrniekos, tad nākas vien secināt, ka esi dzimis laimes krekliņā.
Nē, es zinu, es tā to negribētu traktēt. Es laikam esmu piedzimis zem tādas zvaigznes, kam patīk smagi strādāt un tad smaga darba rezultātā tad sagaidīt sasniegumu.
Tu šobrīd vēl jūti pēc tik ilga laika šo sniegumu Kalgarī šīs zelta un bronzas medaļas svaru.
Jā, vairs netik spilgti, bet tās sajūtas ir palikušas un tās noteikti paliks uz visu mūžu. Jā, tās ir īpašas sajūtas un jā, ja tā riktīgi iedziļinās, tad pat skudriņas noskrien pār muguru.
Savās trešajās olimpiskajās spēlēs Albertvilā tev bija citas sajūtas, tu biji karognesējs. Pēc tam, kā treneris Latvijas vārdu turpināja nest pasaulē Šveicē, Amerikas Savienotajās valstīs, Francijā, Kanādā, lai gan trenera maize nav bez garozas. Taču ikvienās olimpiskajās spēlēs tavi audzēkņi bijuši uz goda piedestāla. Turklāt īpaši prieks tev šķiet ir par šveiciešiem, Reto Geči, Eiropas čempionu, un arī Marcelu Roneru, Eiropas un pasaules vicečempionu četrniekiem.
Un arī par Kristiānu Raihu.
Arī, jā.
Kurš izcīnīja olimpisko sudraba medaļu Salt Lake City spēlēs. Jā, tie trīs mani tādi vislabākie, viscentīgākie audzēkņi, ar kuriem man visciešākais kontakts ir bijis un visilgākā sadarbība. Un tiešām, nu, kā saka, līdz pašām virsotnēm esam aizgājuši.
Kā šīs zvaigznes tapa par zvaigznēm arī stūrā neatlaidīgā darbā vai arī kaut kas jau bija ielikts šūpulī?
Nu, šveiciešiem līdzīgi kā tiem labajiem latviešiem ir ielikts tas darba tikums jau šūpulī. Viņiem patīk smagi strādāt un pie tam vēl perfekti organizēt visu savu darbu procesu. Un šajā ziņā es no viņiem arī esmu pamācījies savā treneru darbā tieši to organizatorisko pusi. Bet tas viss kopā un tā motivācija, tas ir novedis pie tā rezultāta. Protams, arī mūsu laba sadarbība. Mums izveidojas ļoti labs kontakts.
Saka, lūdzu, cik lielā mērā treneru darbā tev palīdz tas, ka tu pats esi bijis izcils pilots?
Tas ir absolūti svarīgi. Jo, nu, var cilvēks no malas, varbūt arī no cita sporta veida ienākot, var labi strādāt pa treneru un var daudz sasniegt. Teiksim, tāds piemērs, es arī BMX-ā esmu bijis pa treneri daudzus gadus, un man audzēkņi ir sasnieguši arī labus rezultātus, bet es noteikti nevaru sev pielīdzināt Ivo Lakučam, kurš ir izgājis BMX-am cauri ar visu savu būtību. Ar visām savām sajūtām. Tas ir ļoti svarīgi. Un bobslijā tieši tas pats. Es esmu braucis, es esmu izjūtis visas tās sajūtas, tos spiedienu, tās centrabēdes, tās nianses, tās ķermeņa kustības, roku kustības un visu to. Un tad, kad es strādāju ar saviem audzēkņiem, es visu informāciju es laižu caur savām sajūtām. Un tad es domāju, ka es tad vislabāk es varu iedot visu pareizāko informāciju viņiem.
Vai tas, ka tu esi strādājis daudzās bobslijas zemēs, arī lielvalstīs, kā pilotu treneris esi piedalījies vienu olimpiskā čempiona, ja man atmiņa neveļ četru vicečempionu un trīs bronzas medaļnieku sagatavošanā. Perfekti pārzini arī Latvijas bobsleju. Ļauj secināt, ka zini visu un sekmīgi varētu vadīt arī pasaules izlasi sacensībā, piemēram, ar marsiešiem?
Es varētu. Es būtu gatavs, jā, ja tāds piedāvājums būtu. Es būtu gatavs, jā. Šī ir tā virtuve, kurus ļoti labi pazīst.
Tu tik ātri atbildēji, ka tev acīm redzot, zinām, kādu marsiešu noslēpumu, kā viņam ar to bobslēt iet augšā.
Jā, kā es jau dzirdēju, gatavojās jau cilvēki pārcelties uz Marsu un ejinu sazinu, varbūt tur, es domāju, laika apstākļi būtu ideāli bobsleja sporta veida attīstībai, jo tur ir augstāks nekā uz zemes un tur, ja tur, kā saka, būtu ūdens pietiekoši, tur būtu arī sniegs un ledus un ziemas sporta veidiem būtu ideāla vieta.
Jā, par BMX tu jau teici, bet kas šobrīd ir tavs galvenais darbs un pienākums? Cik tas lielā mērā saistīts ar bobsleju, cik ar Latvijas bobslejistiem?
Nu, nekādā mērā šī sezonā nav saistīts. Šito sezonu es esmu izlaidis, un es tā īpaši arī neraujos vairs. Es tomēr esmu jau vairāk kā 30 gadus bobslejam nokalpojis, teiksim tā. Un es tagad gribu pāriet tādā mierīgākā mājas režīmā.
Labi, bet tomēr kāds tev šķiet Latvijas izlases pirms olimpiskais sniegums? Un ko mēs varam sagaidīt Sočos? Vai mūsu Oskaru pirms olimpiskie zigzagi ļauj cerēt uz olimpiskajiem Oskariem Soču olimpiskajā trasē?
Protams, es jau sekoju visam, kas notiek bobslejā, joprojām ļoti intensīvi visam sekoju līdz un sekoju mūsu puišu startiem un visam, kas notiek, vairāk vai mazāk es esmu informēts, izņemot par to virtuves pusi. Es arī ļoti ceru, ka abiem Oskariem pēc problēmām, kuras mēs visi zinām, kuras sezonas sākumā viņiem radās, viņiem izdosies sevi savākt, motivēt, izdosies savākt nepieciešamos punktus, lai viņi varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs, kvalificēties savai vēlamajai starta grupai un tad jau visu vietas izšķirs konkrētā gatavības pakāpe šim konkrētajām sacensībām. Tieši Jā, motivācija.
Cerēsim. Vēl mācoties Valles pamatskolas otrajā klasē, tev, tu ļoti labi atcerēsi, piemetās foto bacelis. Arī tagad daudz viet tiec manīts ar fotokameru, tātad tā ir tāda mīlestība uz mūžu?
Es teiktu tā, jā. Tas tāds labs bacelis un man patīk rezultāti. Tas nav tā vienkārši knipsēšana pa labi, pa kreisi, bet es jau esmu tā pieredzies kaut ko daru, tad es daru nopietni un ja tas man ir iepaticies, tad es tā eju uz priekšu tai lietā. Protams, es neesmu tik tālu ticis kā mans skolas biedrs Zigismunds Zalmans. Bet no viņa, protams, es esmu mācījies. Varbūt viņš arī savā ziņā bišķiņi man ir piepalīdzējis to bacili dabūt iekšā, jo viņš bija skolas fotogrāfs jau tanī laikā. Man ir vēl dažas viņa bildes saglabājušās no Valles skolas laikiem. Un kad Valles skolā mācoties, man krustmāte uzdāvināja pirmo fotoaparātu.
Smenu.
Smeniņu, jā. Tā viss man tas aizgāja. Un toreiz es vēl pats gatavoju bildītes, sēdēju tumšā laboratorijā un attīstīju un fiksēju un visu, ko darīju. Un tagad, protams, digitālā līmenī tas
Nu jā. Un kur un kad tad rīkos pirmo foto izstādi?
Kaut kādu laiciņu atpakaļ man pat bija tāda doma, varētu pat sarīkot, jo izstādi no fotogrāfija ir saklājies daudz, un tieši pa sporta tēmu es pat domāju, ka ļoti interesants. Es jau esmu bijis uz Zigismunda foto izstādēm, un es negribu sev pielīdzināt viņam, bet arī man ir diezgan daudz ļoti interesanta fotogrāfija, jo, kā jau tu teici, kamera man vienmēr ir visur līdz, arī bobsleja, ne tikai sacensībās, bet arī treniņos līdz, un pie katra mirkļas nospiež slēdzīti.
Arī mūzika blakus bobslejam, fotografēšanai, tev nav bijusi vienaldzīga. Un esmu dzirdējis, ka, piemēram, marta sākumā, pēc olimpiskajām spēlēm, Baltajā flīģelī, kā pianists varētu sev prezentēt arī Jānis Ķipurs.
Cik tas skaisti skan. Es labprāt gribētu būt, man ļoti patīk mūzika, es ļoti labprāt gribētu būt šimkus un tādā līmenī spēlēt klavieres, jā, bet katram savs. Es stūrēju kamanas un Vestarts spēlē klavieres.
Nu, labi, labi, bet tavas dziesmas šādādi ir skanējuši, piemēram, Latvijas Radio 2, atceros Jāņas 2008. Gadā.
Jā, nu, amatieru līmenī es nekautrējos Jāņos uzdziedāt un savā dzimšanas dienā. Tagad pat bija man draugs atbraucis un uzdziedājām feini. Un tā, jā, un tā, ka dažas instrumentus es druski iemācījies, tās pašas klavieres paplinkšķināt un ģitāru bišķi pastrinkšķināt un skolas laikā bišķi pie bungām arī sēdēju. Bet tas ir tā savam priekam amatieru līmenī tikai.
Labi, Lauru tev ir daudz, darba tev daudz, arī hobiju daudz, bet Ko par to visu saka ģimene Laura un tavi četri bērni?
Man bijusi sieva ir Lauma.
Un, Tie Lauma?
Jā, Lauma, jā.
Lauma un tavi četri bērni?
Jā, bet mēs jau esam diezgan ilgu laiku šķīrušies un bērni jau ir aizgājuši savā dzīvē un... Tad, kad es vēl biju ģimenē, tad īstenībā es biju maz ģimenē, jāsaka atklāt, tad es aktīvi un intensīvi sportuju, un tas tā vidēji 2-3 mēneši gadā kopumā ņemot, es biju tikai ar ģimeni kopā, un tas bija tajā laikā, bet nu tagad, kā saka, bijušo dzīves biedres esmu šķīries, un bērni ir savā dzīvē, bet mēs, protams, ar bērniem kontaktējamies, un bērni tāpat bija pie manis jubilējā, un es pie viņiem braucu, un nu jau es esmu jau otro mēnesi vectēvs.
Oh!
Par
es
ko man arī liels
tev ir
prieks.
Puišēls vai meiteni?
Meitiņa.
Kā sauc?
Aivija.
Brīnišķīgi. Saka, lūdzu, kad pats pēdējo reizi es braucu ar Bobu?
Ar Bobu tas bija kādus, kad tas bija pagājušajā ziemā vai tikpat nebija? Jā, pagājušā ziemā. Es notestēju monokamanas Eaglesas trasē, vairākus braucienus nobrauc. Interesanti, jā? Jā. Interesants rīks.
Un tava fiziskā forma vai 185 kg smagu svaru stieni vēl spēj pievārēt?
O, nē. Veselība liek vizītē pie ārsta un jā, arī ārsts man pabrīdināja ar lieliem smagumiem, ar lieliem svariem jāuzmanās.
Jā, sports ne tikai dod, bet arī ņem.
Tieši tā, jā, tieši tā.
Arī turpmāk vēlu tev, Jāni, labu sportisko formu, sportisko garu un panākumus, bet kāds ir tavs vēlējums Latvijas olimpiešiem Sočos?
Es gribētu teikt tā, es zinu, skaidri zinu, ka puiši ir strādājuši maksimāli, nežēlojot sevi treniņos un tāpat sacensībās tagad atdod sevi visu, cik tas ir iespējams. Mans vēlējums būtu tā, es gribētu nodot tādu pašu vēlējumu, kādu man gribējās saņemt pašam braucot uz olimpiādi, lai viņiem izdodās sasniegt to, ko viņi ir pelnījuši ar savu darbu.
Paldies, Jāni. Nu vēl vienu mazu atbildīt uz vienu jautājumu par Soču olimpiskajām spēlēm. Ko tu vēli Latvijas olimpiešiem Sočos, varbūt uz citā tekstā, ar sākumu tādu? Es esmu Jānis Ķipurs. Un...
Es esmu Jānis Ķipurs, un es, protams, ļoti sekošu līdzi mūsu sportistu startiem olimpiskās spēlēs. Un es gribu, un es ļoti ceru, ka viņiem izdosies vismaz kādā no sporta veidiem tikt līdz pašām virsotnēm, un mēs viņus sagaidīsim mājās ar olimpisko medaļu vai medaļām vēl labāk. Lai viņiem pietiek spēka, izturības un motivācijas izdarīt visu to, uz ko viņi ir spējīgi.
Lai tā arī būtu.